Malam ini, saudari kita sampai ke dalam satu berita yang mengagumkan. Dalam berita kedua, kita melihat aspek krusial dari hidup di tanah permai setelah kita kembali ke tempat keesaan, keluar dari Babylon, Babel. Kitab Ezra dibuka dengan menunjukkan bahwa Allah membangkitkan roh dari raja kafir dan memerintahkan dia untuk membangun baginya Yehova satu rumah di Yerusalem. Sirus, Raja Persia, siapa yang bersedia di antara kalian, pergilah ke Yerusalem dan bangun rumah bagi Yehova. Ada tujuan yang jelas bagi pemulihan ini, yaitu pembangunan tahap awal dari bait sebagai tempat kediaman Allah di muka bumi. Ada 50.000 yang kembali dari penawanan sampai ke Yerusalem. Mereka melakukan sesuatu yang ajaib sebelum mereka memulai pembangunan bait. Apa yang mereka lakukan? Mereka membangun kembali mezbah Allah dan mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah. Ini sebelum mereka meletakkan pondasi bagi bait. Kita sampai kepada berita 3 mengenai pembangunan kembali mezbah Allah yang adalah mezbah kurban bakaran. Sekali lagi, sebelum mereka meletakkan pondasi, mereka membangun mezbah. Ini sangat bermakna. Menunjukkan sebelum kita membangun gereja sebagai rumah Allah, kita perlu mezbah. Dan kita perlu kurban bakaran. Kita perlu mempersembahkan kurban bakaran pada mezbah ini. Romawi 1, mereka membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan kurban bakaran di atasnya. Sesuai dengan ada yang tertulis dalam kitab Taurat Musa Abdi Allah. Sekali lagi, sebelum meletakkan pondasi bagi rumah, mereka membangun mezbah, mempersembahkan kurban bakaran di atasnya. Menunjukkan, A, bagi pemulihan rumah itu, kita memerlukan pemulihan mezbah. Sebelum kita memulihkan rumah, kita harus memiliki pemulihan mezbah. Dan mezbah ini adalah tempat di mana kita mempersembahkan segala sesuatu bagi Tuhan. Bagi kepuasannya. Ini adalah konsekrasi kita kepadanya. Persembahan dari apa adanya kita, semua yang kita miliki, yang mampu kita lakukan kepada Tuhan, hanya bagi satu tujuan, yaitu memuaskan Dia. Allah mendapatkan rumah di atas bumi, di mana Dia bisa berhuni, adalah bagi kepuasannya. Dan kita hidup di muka bumi sebagai umat-Nya, kita telah kembali dari Babel ke tumpuan keesaan. Kita adalah orang-orang yang dipulihkan dan kita di sini hanya bagi satu hal, yaitu membangun rumah Allah, membangun bait yang adalah tubuh Kristus. Sebelum kita bisa memulai pekerjaan ini, kita perlu dipulihkan, memulihkan mezbah. Sama seperti yang dilakukan umat Israel. Di bawah poin A, 1, hal pertama yang dipulihkan bagi kehidupan gereja adalah mezbah. Roma 12 ayat 1, kita kenal dengan ayat ini. Paulus menasihati para saudara oleh kemurahan Allah mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang menyenangkan bagi Allah adalah pelayanan mereka yang masuk akal. Inilah mezbah, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup bagi Allah. Ini, Roma 12 ayat 1, adalah pasal mengenai penghidupan tubuh Kristus. Sebelum memiliki kehidupan tubuh, bagi pembangunan gereja sebagai bait Allah di bumi, kita harus memulihkan mezbah. Mempersembahkan diri kita, tubuh kita, secara khusus disebut tubuh, karena tubuh kita mencakup seluruhnya. Seluruh diri kita ada di dalam tubuh kita. Saat kita mempersembahkan tubuh, kita sesungguhnya mempersembahkan antero kita kepada Tuhan. Bagi tubuhnya, pembangunan tubuhnya. Karena itu kita perlu memulihkan mesbah. Mesbah begitu penting untuk menempuh kehidupan gereja. Sebelum kita memiliki kehidupan gereja, kita harus menaruh segala sesuatu di atas mesbah. Artinya segala sesuatu. Diri kita, pendidikan, pekerjaan, keluarga, posisi, keuangan, segala sesuatu ditaruh di atas mesbah sebagai persembahan kepada Tuhan bagi kepuasannya. Setelah umat keluar dari Babel, mereka mendirikan mesbah dan mempersembahkan kurban bakaran, mengkonsekrasikan segala sesuatu kepada Tuhan bagi kepuasannya, pemenuhan kedambaan hatinya. Itulah sebabnya kita ada dalam pemulihan hari ini, tidak ada alasan lain kecuali memuaskan Allah kita, membangun rumahnya di atas bumi. B, di bawah satu, kita harus menaruh semua yang kita miliki, segala adanya kita dan semua yang dapat kita lakukan di atas mesbah bagi kepuasan Allah. Ini adalah permulaan kehidupan gereja. Saya ingin memberitahukan pengalaman pribadi saya beberapa tahun yang lalu. Saya menjamah kehidupan gereja, makan malam di rumah satu saudara, berbicara kepada kakak saya mengenai gereja, gereja kedambaan Allah untuk mendapatkan gereja. Saya sangat terjamah oleh persekutuan yang sedemikian. Sebelumnya saya orang Kristen, dari umur 8, tidak ada ide bahwa Allah memiliki kedambaan hati, bahwa dia ingin memperoleh sesuatu bagi dirinya sendiri, seantero hidupku, dibungkus oleh diriku sendiri, bahkan kehidupan Kristenku berhubungan dengan diriku sendiri. Kontakku dengan Tuhan, hubunganku dengan Tuhan, adalah untuk memperoleh sesuatu bagi diriku. Aku tidak tahu yang lebih baik dari itu, tanpa visi bahwa ada kedambaan Allah bagi dirinya sendiri. Pengalaman itu adalah perkenalan saya, permulaan kehidupan gereja. Ada sesuatu mengenai mesbah yang dibangun sebagai pintu masuk dari kehidupan gereja bagi saya. Saya tidak menyadarinya tentu saja, secara menyeluruh ini melibatkan pengalaman yang sangat bermakna bagi saya, yaitu permulaan kehidupan gereja. Demikianlah harusnya kehidupan gereja dimulai. Kita harus melalui kehidupan gereja bagi kepuasan Allah. Hanya bagi kepuasan Allah. Melaksanakan apa yang ada di dalam hatinya, melaksanakan ekonomi kekalnya, dan ekonomi ilahinya. Dua, masalahnya adalah kita telah kembali dari Babel ke Yerusalem. Adalah tumpuan keesaan. Namun di Yerusalem kita mungkin masih menyimpan banyak hal bagi kepentingan kita sendiri. Kita mungkin tidak mempersembahkan segala sesuatu di atas mesbah bagi kepentingan Allah dan bagi kepuasan Allah. Ini adalah masalah. Ini adalah masalah yang sejati. Rahmatilah kami membawa kita kembali dari Babel ke Yerusalem. Tapi saat kita di Yerusalem, kita tidak boleh menyimpan apapun bagi diri kita sendiri. Kita harus persembahkan segala sesuatu baginya. Di atas mesbah bagi kepentingannya dan kepuasannya. Kita tidak boleh kembali ke Yerusalem, namun memelihara kehidupan kita seperti di Babel. Kita bawa kehidupan kita yang lampau ke dalam tumpuan gereja, tumpuan Yerusalem. Kita menempuh kehidupan sama seperti saat kita di Babel. Ada elemen yang kita lihat melalui membaca kitab Ezra Nehemia, umat Israel saat mereka kembali ke negeri yang baik, mereka tidak seluruhnya meninggalkan kehidupan mereka yang lampau. Tetapi kita tidak boleh ada di Yerusalem, namun memelihara kehidupan kita seperti di Babel. Harus ada perbedaan yang besar dari kehidupan kita di Yerusalem dengan kehidupan kita di Babel. Di Babel, kita menempuh kehidupan dunia, menyembah berhala, kehidupan bagi kepentingan dan kepuasan pribadi kita. Tapi saat kita kembali ke Yerusalem, kita harus memiliki mesbah dan mempersembahkan segala sesuatu apa adanya dan yang kita miliki ada di atas mesbah bagi kenikmatan dan kepuasan Allah. B. Kehidupan di Yerusalem haruslah mutlak bagi kepentingan Tuhan. Saya suka kata mutlak. Haruslah mutlak bagi kepentingan Tuhan. Bukan kepentingan orang lain, tetapi kepentingan Tuhan. Membangun gereja sebagai rumah Allah di bumi. Di kita dalam gereja lokal, mempraktekkan kehidupan gereja adalah bagi pembangunan gereja universal, bait Allah, membangun gereja lokal di mana kita berada. Semua yang kita miliki, semua apa adanya kita adalah bagi sasaran tunggal ini, yaitu memuaskan dan memenuhi tujuannya. B. Mesbah kurban bakaran melambangkan salib Kristus. Kita perlu menyadari bahwa mesbah adalah lambang, melambangkan apakah? Salib. Dan salib adalah perkara yang besar di alam semesta. Salib, perkara yang besar. Ini adalah mesbah, kurban bakaran, melambangkan salib Kristus. Ibrani 13 ayat 10, Paulus menulis, kita memiliki mesbah di mana kita melayani tabernakel. Tabernakel, di mana mereka tidak boleh makan. Apakah mesbah? Mesbah adalah salib. Mesbah kita adalah salib. Salib adalah mesbah yang sejati. Melambangkan, dilambangkan oleh mesbah. Setiap hari Tuhan, kita datang pada meja Tuhan, dan di atas meja ada cawan dengan anggur dan roti yang dipecahkan. Ini mesbah kita, darinya kita makan. Mesbah, meja, di mana kita bisa melihat salib. Kita mendeklarasikan kematian Tuhan dan mengambil bagian atas diri Tuhan. Mesbah kita adalah salib. B1, sangat penting. Dalam ekonominya, Allah memberi kita satu persona. Satu persona itu adalah Kristus yang Al-Muhid. Dan satu jalan itu adalah salib. Dalam ekonomi Allah, Kristus adalah segala sesuatu. Tidak boleh ada penggantian. Tidak boleh ada pengganti bagi Kristus. Kalau kita baca Kisah Rasul dalam Perjanjian Baru, Satan dengan cara yang licik membawa banyak perkara ke dalam kehidupan gereja untuk menggantikan Kristus. Bagi bangunan Allah, seharusnya hanya ada satu persona, yaitu Kristus. Kristus adalah bait Allah. Gereja adalah perbesaran dari satu persona ini. Tidak ada yang lain yang boleh menggantikan dia, pengganti dia, ataupun bahkan menjadi tandingannya. Dia adalah persona yang unik di dalam ekonomi Allah. Allah berikan pada kita. Dan hanya ada satu jalan, yaitu jalan salib. Jalan kita adalah jalan salib. Sekali lagi, dalam Perjanjian Baru kita bisa melihat surat Rasul, Satan membawa masuk banyak jalan ke dalam kehidupan gereja. Salah satu jalannya adalah di dalam Kolose, yaitu pertapaan, menanggulangi masalah daging. Tetapi ini bukan jalan Allah. Allah hanya punya satu jalan, dan jalan itu adalah salib. Karena itu kita harus mengambil satu jalan. 1 Korintus pasal 2 ayat 2, aku menentukan tidak mengenal apapun di tengah-tengah kamu, selain Kristus, dia ada satu persona, dan dia yang disalibkan. Dan ini satu jalan. Satu persona dan satu jalan. A. Salib adalah pusat operasi Allah dalam ekonominya. Allah beroperasi dalam ekonominya. Semua hal dalam ekonominya dia laksanakan melalui salib. Kristus adalah pusat dari ekonomi Allah dan salib adalah pusat operasi Allah dalam untuk melaksanakan ekonominya. Salib bukanlah sesuatu yang ditambahkan di tengah jalan, tetapi sudah direncanakan dan dipersiapkan dalam kekekalan sebelum permulaan zaman. Kristus, domba yang menebus, sudah ditentukan Allah sebelum meletakkan pondasi dunia. Wahyu 13. Kristus tersembelih saat meletakkan dasar bumi. Jadi salib adalah dari kekekalan, sesuatu yang vital dan krusial bagi operasi Allah di dalam ekonominya. Melalui pengetahuan sebermulanya dan menyadari akan ada masalah sepanjang jalan, karena itu jalannya untuk menanggulangi masalah itu dan melaksanakan ekonominya, menanggulangi seluruh perkara negatif dan melepaskan dan menyalurkan hal-hal positif, absolut mutlak melalui salib. Kita harus lihat betapa pusatnya salib itu di dalam operasi ekonominya. Tidak ada jalan lain, yaitu hanya jalan salib. Kita harus mengambil jalan salib. Galatia 2, ayat 19-21, ayat yang kita kenal, Paulus berkata, aku melalui hukum telah mati terhadap Taurat, hukum Taurat. Itu adalah salib, supaya aku hidup kepada Allah. Kita tidak bisa hidup kepada Allah, kecuali kita mati kepada hukum Taurat melalui salib. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di sini ada salib. Kristus tidak bisa hidup di dalam kita, kecuali kita mengalami salib. Ada kidung. 6:31. Kita harus mati. Dimatikan. Kita diakhiri. Di dalam pengalaman kita akan salib. Paulus berkata, hidup yang kutemui di dalam daging sekarang, dalam iman, iman anak Allah yang mengasihi aku dan memberikan dirinya bagi aku. Memberikan dirinya sendiri bagi aku. Apakah ini adalah salib? Aku tidak meniadakan kasih karunia Allah bahwa kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, apakah kebenaran melalui Taurat adalah melalui salib? Kristus telah mati. Kristus mati untuk memenuhi semua tuntutan hukum kudus Allah sehingga kita memiliki kebenaran di dalam Dia. Dan seluruh pengalaman rohani kita datang melalui salib. Semua ayat ini ajaib. Perlu kita baca. Supaya kita kenal betapa luasnya salib adalah pusat dari operasi Allah di dalam ekonominya. B. Allah memerintah segala sesuatu oleh salib dan menanggulangi segala sesuatu oleh salib. Pemerintahan Allah melalui salib. Salib adalah pusat pemerintahan Allah dan menanggulangi segala sesuatu oleh salib. Kolose 1 ayat 20-22 dikatakan, melalui Dia mendamaikan segala hal ke dalam dirinya sendiri. Allah mendamaikan segala sesuatu kepada dirinya sendiri. Mendamaikan melalui darah di atas salib. Hal yang di atas bumi, di bumi, dan engkau. Walaupun engkau terpisah dan bermusuh dengan Allah, kini Ia telah mendamaikan di dalam tubuh dagingnya. Allah menggunakan salib untuk mendamaikan segala sesuatu, hal yang di surga, yang di bumi, dan kita semua kepada dirinya sendiri. Dan Dia menggunakan salib, Kolose 2:11, engkau disunat, kita disunat melalui salib. Daging kita dipotong oleh salib Kristus. Kita dikuburkan dengan Kristus dalam baptisan. Kita dibangkitkan bersama dengan Dia. Dibuat hidup. Diampuni segala pelanggaran kita melalui salib. Semua adalah melalui salib. Membersihkan ketentuan-ketentuan. Sehingga semua ketentuan ini telah dihapus melalui salib. Menyalibkan, memakukan, melucuti pemerintah-pemerintah di udara. Di atas salib, Allah melucuti seluruh penguasa di udara. Betapa luasnya penanggulangan salib. Mendamaikan segala sesuatu kepada Allah, menyunat kita, menghancurkan daging kita, menguburkan kita sehingga kita bisa dibangkitkan, dihidupkan bersama dengan Dia, mengampuni dosa-dosa kita, semuanya ini adalah melewati salib. Allah memerintah melalui salib dan menanggulangi segala sesuatu oleh salib. Kita perlu visi yang lebih kaya atas salib. Betapa terpusatnya Dia di dalam ekonomi Allah dan juga di dalam pengalaman kita. Dua, salib adalah dasar, tumpuan dari semua pengalaman rohani. Semua pengalaman rohani dimulai dari salib. Galatia 2:19, aku disalibkan dengan Kristus. Disalibkan dengan Kristus. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini adalah pengalaman rohani. Pengalaman akan Kristus sebagai roh, hidup di dalam kita melalui salib. Deskripsi dari mesbah, mesbah itu besar, kotak, berbentuk kotak, 5 kubik, tingginya 3 kubik. Ukuran dari mesbah cukup sehingga semua perabot bisa ditampungnya. Mebel dan peralatan melambangkan pengalaman kita akan Kristus. Meja roti sajian, kaki dian, mesbah ukupan, semuanya ini melambangkan pengalaman rohani kita akan Kristus. Artinya, semua pengalaman rohani ada dicakup dalam mesbah yang adalah salib. Dan pengalaman kita akan salib adalah dasar dari semua pengalaman rohani kita. Pengalaman rohani kita dimulai dari salib. Semua pengalaman rohani dipelopori dari pengalaman salib dan diterapkan di dalam pengalaman itu. Terpisah dari salib, kita tidak ada pengalaman di dalam roh. Betapa pentingnya roh salib di dalam pengalaman kita sehingga kita bisa mengalami Kristus yang kita perlu miliki bagi pembangunan bait, bagi pembangunan rumah Allah di atas bumi. Kita harus mengalami Kristus di dalam roh. Kristus hidup di dalam kita, bertumbuh di dalam kita, menjenuhi, merembesi, menembusi. Bagi ini, kita perlu apresiasi penuh atas salib dan pengalaman yang penuh akan salib sebagai dasar tumpuan dari semua pengalaman rohani. A. Untuk maju secara rohani, kita perlu melewati salib setiap hari. Lewati salib setiap hari. Paulus memberikan contoh, saat Anda mengendarai mobil pulang, melewati kampus LSM, ada banyak bagian. Setiap perempatan adalah salib. Dari rumah ke pelatihan, harus ada banyak pengalaman salib. Ada perempatan. Supaya ada kemajuan secara rohani, kita harus melewati salib setiap hari. Setiap hari harus lewati salib. Saudara Lee berkata, kalau Anda berbaring malam, siap-siap untuk tidur, harus melewatkan pengalaman Anda setiap sepanjang hari melewati salib. Sehingga Anda bisa bangun di pagi hari dengan permulaan yang baru dalam kebangkitan. Salib, semua pengalaman kita harus melewati salib setiap hari. Paulus berkata, aku mati setiap hari. Paulus mengalami salib setiap hari. Tuhan memerintahkan kita dalam Injil Matius dan Lukas Kalau kita ingin mau mengikuti Dia, kita harus menyangkal diri, mengambil salib kita, dan mengikuti Dia. Ini adalah perkara setiap hari. Menyangkal diri, mengambil salib, dan mengikut Tuhan. Tidak ada jalan lain bagi kemajuan rohani tanpa melewati salib. Tidakkah salib itu ajaib, sungguh ajaib. Kalau aku ingin mengalami Kristus, aku harus mengasihi salib. Karena melewati salib, kita bisa mengalami Kristus. Apa adanya Dia bagi kita. Dan melalui salib, kita maju secara rohani. Kita bertumbuh dalam hayat Tuhan, ditransformasi semua aspek dari keselamatan kita. Meliputi pengalaman salib. Kita tidak boleh takut akan salib. Kita harus menerima salib. Karena melaluinya, kita menikmati Tuhan, mengalami Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, dan maju secara rohani. Dan kemajuan ini adalah pembangunan. Kemajuan yang kita lakukan adalah pembangunan. Kita dibangun. Yaitu kemajuan melewati salib. B, jika kita ingin memiliki kehidupan gereja yang tepat, kita perlu mengalami salib. Tidak ada jalan lain memiliki kehidupan gereja yang tepat tanpa mengalami salib. C, melalui salib kita perlu menjadi bukan apa-apa, tidak memiliki apa-apa, dan bisa tidak melakukan apa-apa. Kalau tidak apa adanya kita, apa yang kita miliki, apa yang dapat kita lakukan, akan menjadi pengganti Kristus. Kristus adalah satu-satunya persona dalam ekonomi Allah. Hanya ada satu persona, itu adalah Kristus. Tidak boleh ada yang menggantikan Dia. Pengganti terbesar adalah diri kita sendiri. Apa adanya kita, apa yang kita miliki, apa yang dapat kita lakukan. Salib perlu menanggulangi semua aspek dari diri kita, sehingga apa adanya kita, apa yang kita miliki, dan apa yang kita dapat lakukan, tidak menjadi pengganti Kristus. Kristus menjadi sang unik. 1 Korintus 1 ayat 17-18, Paulus berkata, Kristus tidak mengirim aku untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil, tidak dalam hikmat berbicara, tetapi salib Kristus tidak menjadi sia-sia. Hikmat berbicara, kefasihan lidah bisa menghalangi pemproklamiran Injil, membuat salib Kristus menjadi sia-sia. Paulus berkata, kita memberitakan Kristus, Dia yang tersalib, kepada orang Yahudi adalah batu sandungan, dan kepada orang kafir adalah kebodohan. Kami memproklamirkan Kristus. Bukan hanya Kristus, tetapi Kristus yang tersalib. Menanggulangi semua perkara, membersihkan seluruh alam semesta, dan menanggulangi semua perkara yang menghalangi Allah untuk melaksanakan tujuannya, memperoleh kepuasan penuhnya, melalui pembangunan rumahnya. Setelah mereka membangun mezbah, mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, Romawi 2. Mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Yang dipersembahkan adalah korban bakaran. Kurban yang penting. Tidak peduli usia kita berapa, bisa muda di dalam Tuhan, kita perlu kenal korban ini. Apa maknanya? Bagaimana kita bisa mempersembahkan korban bakaran ini kepada Tuhan? Setiap hari. Korban bakaran ini juga dipersembahkan setiap hari, di pagi hari dan di malam hari. Imamat pasal 6, korban bakaran ada di atas mezbah sepanjang malam sampai pagi, dibiarkan menyala. Malam, yaitu zaman gelap sekarang ini, dan pagi melambangkan kedatangan Tuhan kembali. Kita perlu mempersembahkan korban bakaran dan membiarkan api menyala sepanjang malam sampai Tuhan datang kembali. Apakah makna korban bakaran? Korban bakaran melambangkan Kristus mutlak bagi kepuasan Allah. Tidakkah ajaib? Di alam semesta ini ada manusia yang mutlak bagi kepuasan Allah. Bukan Anda, bukan saya. Hanya Kristus sendiri. Sungguh Kristus yang ajaib yang kita miliki. Dia adalah manusia mutlak bagi kepuasan Allah. Saat kurban bakaran dipersembahkan, bisa dari ternak, burung, berbagai ukuran persembahan. Kalau dari ternak, harus jantan tanpa cacat. Dan sang yang memberikan persembahan harus meletakkan tangannya di atas kepala kurban persembahan. Hal ajaib yang dilakukan. Lalu, kurban itu disembeli, darahnya dipercikkan di atas mezbah dan sekelilingnya, lalu dikuliti, kulitnya dilepaskan, dipotong ke dalam beberapa bagian, bagian dalamnya, jeroannya, dan kakinya dipersembahkan, dibasuh dengan air terlebih dahulu. Seluruh bagian kurban itu diletakkan di atas mezbah dan dibakar dengan api sampai menjadi abu. Ini adalah deskripsi dari pengalaman akan Kristus sebagai kurban bakaran. Dia adalah kuat, jantan tanpa cacat. Dia disembeli, darahnya dipercikkan, dia dikuliti, kecantikan luarannya dilucuti saat kita dia menempuh hidup yang mutlak bagi Tuhan. Dia dituduh sebagai orang mabuk dan mereka berkata dia dia dikuliti, dia dituduh mengusir roh-roh jahat dengan kekuatan roh jahat. Lalu dia dipotong menjadi beberapa bagian. Artinya dia bersedia dihancurkan tanpa menahan, menyimpan apapun. Bagian batinnya, jeroannya, kakinya dibasuh. Apa artinya? Bukan berarti Kristus itu kotor, tetapi saat dia menempuh hidup di bumi, penuh dengan pencemaran, dia sepenuhnya terus dibasuh oleh roh itu. Perjalanan sehari-harinya dibasuh, karenanya dia tidak dicemari. Inilah pengalaman Kristus. Sebagai kurban bakaran, kita perlu mengalami Kristus di dalam pengalaman-pengalamannya. Saat kita mengalami kurban bakaran. Kurban bakaran sepenuhnya bagi kepuasan Allah, melambangkan Kristus sebagai kesenangan dan kepuasan Allah. A1. Efesus pasal 5 ayat 2. Berjalan dalam kasih seperti Kristus juga mengasihi kita dan memberikan dirinya bagi kita dan mempersembahkan dirinya menjadi kurban bagi Allah bagi bau-bauan yang harum bagi Allah. Kristus menjadi kurban yang memuaskan Allah. Bau-bauan yang harum baginya, menyenangkan Allah dan memuaskan Allah. Segala apa adanya Kristus lakukan adalah bagi kepuasan dan kesenangan Allah. Saya suka bagian kedua, melibatkan kita. Dua, kurban bakaran melambangkan Kristus bukan hanya dalam dia menempuh kehidupan yang sempurna dan mutlak bagi Allah, tetapi juga dalam dia menjadi hayat yang memungkinkan umat Allah memiliki kehidupan sedemikian. Tidakkah kita memustikakan ini? Ada satu persona, Tuhan Yesus yang mutlak bagi Allah. Apa hubungannya denganku? Saya mengapresiasi dia, apa adanya dia, tetapi sesungguhnya dia adalah hayat. Masuk ke dalam kita, menjadi hayat kita, memampukan kita memiliki kehidupan yang sama dengan dia. Sungguh mendorong. Amin. 3. Kurban bakaran adalah diri Kristus sendiri dan kita esa dengan dia. Karena itu, kurban bakaran juga adalah keesaan kita dengan Kristus. Kita mempersembahkan Kristus sebagai kurban bakaran, kita juga mempersembahkan kita di dalam keesaan dengan Kristus. Tidak terpisah dari Kristus, kita tidak ada jalan untuk mutlak bagi Allah kalau kita terpisah dari Kristus. Kita mempersembahkan diri kita sendiri dalam keesaan dengannya. Kita mengikatkan diri kita kepadanya. Meletakkan tangan kita secara rohani ke atasnya. B. Kurban bakaran adalah bagi makanan Allah sehingga Allah bisa menikmatinya dan dipuaskan. Tidakkah ajaib? Allah perlu makanan. Bukan bagi eksistensinya, tetapi bagi kepuasannya. Kita tahu kita perlu makanan. Kita datang pada Tuhan, kita menyadari, aku perlu diberi makan. Tuhan, aku datang untuk diberi makan. Tapi bagaimana dengan Allah? Allah juga perlu diberi makan. Bagaimana Allah diberi makan? Satu, walaupun Allah itu maha kuasa, dia tidak bisa menyediakan sesuatu untuk dia makan. Makanannya harus berasal dari umatnya. Karena itu kita harus memberi makan Allah. Setiap hari kita harus memberi Allah makan. Kita harus memberi dia makan sebelum dia memberi kita makan. Kita harus memperhatikan makanannya, kepuasannya. Ini adalah kurban bakaran. B2, Kristus adalah makanan Allah, tetapi dia bukan makanan Allah secara langsung. Sebaliknya, Kristus adalah makanan Allah yang dilayankan kepada Allah oleh kita. Kita belajar, perlu belajar melayani Allah, makanannya. Dan makanan ini adalah Kristus sebagai kurban bakaran. Bilangan pasal 28 ayat 2, perintahkanlah umat Israel. Ini yang memberi makan Allah melalui api, kurban bakaran, menjadi kepuasan bagiku. Di waktu yang telah ditentukan, ada waktu-waktu yang telah ditentukan bagi umat Allah untuk memberi Allah makan. Waktu yang ditentukan itu adalah di pagi hari dan malam hari. Kita perlu memberi Allah makan Kristus sebagai kurban bakaran. Kita harus memperhatikan bagi kepuasan Allah dan memberi Allah makan dan juga memperhatikan diri kita sendiri. Allah perlu makan bagi kepuasannya, hanya Kristus yang memuaskan Allah. C, kata Ibrani yang diterjemahkan kurban bakaran, secara harfiah berarti yang naik ke atas dan mengacu kepada sesuatu yang naik kepada Allah. Naik ini mengacu kepada Kristus. Hanya Kristus. Satu-satunya hal yang dapat naik kepada Allah dari bumi adalah air yang diperhidupkan oleh Kristus. Karena dia adalah persona yang unik untuk menempuh kehidupan yang mutlak bagi Allah. Kita tidak bisa menjadi kurban yang demikian. Tidak mungkin kita melakukan dan menjadi kurban yang demikian. Berapapun kita mencobanya, kita tidak akan mampu. Hanya Kristus menempuh kehidupan yang demikian. Dialah yang bisa naik kepada Allah dari bumi untuk memuaskan Allah. A, Kristus sebagai kurban bakaran kita sepenuhnya adalah bagi Allah, mutlak bagi Allah. Ajaib. Dia mutlak bagi Allah. B, apapun adanya Tuhan Yesus, apapun yang dia katakan, dan apapun yang dia lakukan adalah mutlak bagi Allah. Dirinya, pembicaraannya, dan apa yang dia lakukan, semua yang dia lakukan adalah mutlak bagi Allah. Ayat ini sangat ajaib di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes. Tuhan datang, tidak melakukan kehendaknya, tetapi kehendak dia yang mengutus dia. Dia berkata, Bapanya bekerja sampai hari ini, dan dia juga bekerja. Dia bekerja bersama Bapa. Dan Bapa memberikan dia pekerjaan untuk diselesaikan. Dia melakukan pekerjaan Bapa, membicarakan perkataan Bapa. Segala sesuatu yang berhubungan dengan dia adalah bagi kepuasan Allah. Dua, melalui meletakkan tangan kita di atas Kristus sebagai kurban bakaran, kita disatukan kepadanya. Catatan kakinya, kita dan dia menjadi satu. Semua kelemahan kita, cacat kita, dan kesalahan kita, dia pikul olehnya, dan semua kebajikannya menjadi milik kita. Satu pertukaran yang ajaib, dia mengambil semua cacat kelemahan kita. Dan kita menikmati kebajikannya. Dalam catatan kaki Imamat 1 ayat 4. Perkara meletakkan tangan. Meminta kita melatih roh kita melalui doa yang tepat. Cara kita meletakkan tangan atas Kristus, melatih roh kita dengan doa yang tepat. Sehingga kita bisa satu dengannya dalam pengalaman, secara pengalaman. Pengalaman kita satu dengan Tuhan, rohnya dalam roh kita. Kita perlu melatih roh kita melalui doa yang tepat. secara pengalaman satu dengan dia, kemudian saat kita melakukan ini, Roh pemberi hayat, Kristus sendiri, atasnya kita meletakkan tangan, segera bergerak dan bekerja di dalam kita, menempuh kehidupan yang adalah pengulangan dari kehidupan Kristus di atas bumi. Kehidupan kurban bakaran. Kita harus melatih meletakkan tangan kita atas Kristus. Aku tidak bisa bagi Allah, aku tidak bisa mutlak. Engkaulah yang unik di atas bumi yang mutlak bagi Allah. Oh Tuhan, aku meletakkan tanganku atasmu. Tuhan, aku satu denganmu. Sebagai kurban bakaran, aku berdoa engkau hidup di dalam aku. Kehidupan kurban bakaran. Sama seperti yang kau tempuh di atas bumi. Sungguh, aja kita harus berdoa demikian. Mempersembahkan Kristus sebagai kurban bakaran kita dan diri kita dalam keesaan dengannya. Satu, tiga, sewaktu Kristus hidup di dalam kita, dia mengulangi kehidupan yang dia perhidupkan di bumi, kehidupan kurban bakaran. Ini membuat kita reproduksi dari dia. Dan duplikat dari dia menempuh kehidupan yang sama yang dia tempuh. Ini hanya dengan cara dia hidup di dalam kita. Dalam diri kita sendiri, kita tidak bisa hidup demikian. D, kurban bakaran adalah baunya menyenangkan bagi Tuhan. Sekali lagi, bau dari kurban bakaran memuaskan Allah. Ini adalah Kristus sebagai kepuasan Allah. Matius, lalu Allah berkata, inilah anakku, di dalamnya aku berkenan. Kristus adalah perkenan Allah. Satu kata Ibrani yang diterjemahkan bau menyenangkan secara harafiah berarti wangi perhentian atau kepuasan. Allah memiliki perhentian dan kepuasan dari bau menyenangkan ini. Dua bau-bauan yang menyenangkan adalah wangi yang mendatangkan kepuasan, damai sejahtera, dan perhentian. Bau-bau yang menyenangkan sedemikian adalah satu kenikmatan bagi Allah. Amin. Tiga, karena Kristus menempuh kehidupan yang mutlak bagi kepuasan Allah, kehidupannya adalah bau-bauan yang menyenangkan, wangi yang manis yang naik kepada Allah bagi perkenan dan kepuasannya. Saudari, kalau di alam semesta ini, yang harus dipuaskan adalah Allah sendiri. Dia harus dipuaskan lebih dari semua. Dan hanya Kristus yang bisa memuaskannya. Kita lanjutkan Romawi 3 mengenai kurban bakaran. Dalam kitab Imamat, persembahan pertama yang disebutkan bukanlah kurban penghapus dosa atau kurban penebus salah, tetapi kurban bakaran. Sama kurban bakaran, mesbah adalah permulaan orang-orang dipulihkan, dilepaskan dari tawanan. Dalam Imamat, kurban bakaran adalah kurban dasar. Ada lima kurban dasar. Kurban bakaran, kurban sajian, kurban dosa, kurban penghapus salah, dan yang pertama adalah kurban bakaran dan kurban pendamaian. Ini diterapkan pada kita kalau kita memperhatikan kurban bakaran yang akan kita sajikan di sini. Kalau kita memperhatikan kurban bakaran, kita tidak akan ada masalah dengan kebutuhan yang lain. Disuplai oleh kurban-kurban berikutnya. Kalau kita menangani kurban bakaran semua masalah kita. Kita tidak satu dengan Allah dan perlu kurban bakaran untuk membuat kita satu dengan Allah. Kita satu dengan Allah seperti yang disampaikan oleh saudara Bob, yaitu meletakkan tangan kita atasnya. Ini bukan hanya pengalaman sebermula kita nikmati setiap hari, tetapi seiring kita lihat harus menjadi pengalaman yang terus-menerus. Pengalaman yang bertumbuh lebih dalam dengan tangan kita terus diletakkan atasnya seiring kita maju. Hubungan kurban bakaran dengan korban-korban yang lain yang mengikuti kurban bakaran dipertimbangkan. Kristus di dalam dirinya sendiri sebagai dia yang mutlak bagi Allah. kurban sajian, apa adanya dia menempuh kehidupan yang memuaskan Allah. Dia adalah kurban sajian, dia menempuh kehidupan kurban bakaran. Kita bisa berkata, apa adanya dia adalah kurban bakaran, yaitu keadil benaran. Dia adalah keadil benaran Allah. Dia menempuh kehidupan di bumi, keadil benaran Allah dilihat oleh orang lain. Dia adalah adil benar. Kurban sajian, kurban bakaran, di dalam diperhidupkan keluar. Saat dia adalah keadil benaran Allah dan menempuh kehidupan yang mutlak bagi Allah, dia memenuhi tuntutan atasnya sebagai kurban dosa dan kurban penghapus salah. Sebagai dia yang mutlak bagi Allah, inilah yang membuat dia dalam hidupnya, dia tidak ada yang tidak pernah bagi Allah. Dia tidak pernah kekurangan kemuliaan Allah. Dia adalah perlu juru selamat kalau dia sedemikian. Tapi tidak pernah ada waktu demikian. Dia selalu hidup mutlak bagi Allah. Dalam kehidupannya tidak ada dosa ataupun kehidupannya adalah kurban sajian. Dia menempuh kehidupan yang intim personal dalam keesaan dengan Bapa, tidak ada kemungkinan, tidak ada pelanggaran. Saudara Bob Efesu, berjalanlah dalam kasih, sama seperti dia berjalan. Menjadi bau-bauan yang menyenangkan, mengindikasikan dia memberikan dirinya bagi kita sebagai kurban bakaran. Ini adalah totalitas dari perjalanannya bagi Bapa. Kita bisa mengulang, menempuh kehidupan yang satu, membuat kita menjadi keadil benaran Allah. Dua, membuat kita adil benar dalam kehidupan kita. A, kita memerlukan Kristus pertama-tama sebagai kurban bakaran kita, karena situasi pertama kita di hadapan Allah. Masalah pertama kita yang berhubungan dengan Allah bukanlah perkara pelanggaran, tetapi bukan perkara bukan bagi Allah. Inilah masalah kita. Kita secara intrinsik adalah bagi diri kita sendiri, seperti yang dipersaksikan saudara Bob, kita bukan bagi Allah. Satu, Allah menciptakan kita untuk menjadi ekspresinya dan perwakilannya. Dalam Kejadian 1:26. Berdasarkan rupa dan gambarnya. Gambar dan rupa bagi kekuasaannya. Dua, Allah menciptakan kita agar kita bagi dia. Dia tidak menciptakan kita bagi diri kita sendiri, tetapi sebagai umat manusia yang jatuh, kita hidup bagi diri kita sendiri, bukan bagi dia. Inilah porsi kita. Sebelum mengasihi dia, memperhatikan dia, kita perlu mutlak bagi dia. Setelah kita mendengar ini, kita berkata, aku ingin mutlak bagi Allah. Kedambaan untuk mutlak, kita mencoba menempuh kehidupan yang mutlak bagi Allah. Kalau kita berusaha, kita justru berakhir bagi diri kita sendiri. Meniadakan kemungkinan untuk mutlak bagi Allah. Kita telah mendiskualifikasi diri kita sendiri. Tidak ada kemungkinan kita mutlak bagi Allah. Kita harus lihat dengan jelas, sehingga kita tidak berusaha mutlak bagi Allah. kita memustikakan dia. Dialah yang menempuh kehidupan yang demikian. Tidak. Kristus satu dengan Bapa dalam keidentikan. Kita melihat demikian. Ada kedambaan. Kita mutlak bagi dia. Kita berdoa, menyebabkan kita berdoa, Tuhan, sebabkanlah aku jadi satu denganmu. Waktu demi waktu, meletakkan tanganku atasmu, bersandar padamu nafas demi nafas. Di pagi hari saat aku buka mata, dan sepanjang hariku, kehidupan kurban bakaran di dalam kita adalah kapasitas dan menantikan kita untuk datang padanya, memintanya untuk menjadi satu dengan kita, menempuh kehidupan ini keluar dari diri kita. Saya mengapresiasi Romawi 1, poin A, 3, saudara Bob katakan bahwa kurban bakaran adalah Kristus sendiri, dan kita satu dengan dia, karena kurban bakaran adalah keesaan kita dengan Kristus. Dia yang mengikatkan diri kepada Tuhan menjadi satu dengan dia, 1 Korintus 6:17. Dialah yang menempuh kehidupan kurban bakaran dan adalah kurban bakaran. 2 Korintus 3:17, dia adalah roh itu. Kurban bakaran kini ada di dalam roh kita. Roh kita satu dengan dia sebagai kurban bakaran. Saat kita memalingkan hati kita kepadanya dan menjamah dia, meletakkan tangan kita atasnya, dan menjaga kontak kita dengan dia, seluruh diri kita menjadi kurban bakaran. Kesatuan kita dengan Kristus, kita menjadi kurban bakaran. Melalui doa yang demikian, meminta Tuhan, aku memalingkan hatiku kepadamu dan mengambil engkau sebagai kurban bakaranku bagi situasiku saat ini, ketidakmungkinan untuk mutlak baginya menjadi kenormalan yang ajaib dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita menempuh kehidupan kurban bakaran melalui dia. B. Kurban bakaran berarti sebagai orang yang diciptakan oleh Allah dengan tujuan mengekspresikan dan mewakili dia, kita haruslah bukan untuk yang lain selain Allah. Kita mendambakan ini. Kita damba. Kita ingin. Bukan untuk yang lain selain Allah. Aspirasi ini bertumbuh di dalam kita. Kita memupuk aspirasi ini. Bukan untuk yang lain selain Allah. Kita mengalami yang dijabarkan dalam Imamat 1. Saat engkau mempersembahkan kurbanmu, orang Ibrani yang mempersembahkan mengindikasikan kedambaan untuk menghampiri persekutuan yang intim. Kurban di sana mengacu secara literal adalah hadiah. Kurban melambangkan hadiah mendekati untuk bersekutu, memberikan hadiah kepada Allah. Sadari nggak, saudara-saudari, saat kita menjamah Tuhan sedemikian, sebagai kurban bakaran di dalam roh kita, menjadi satu roh dengan dia, dalam antero kita, kita mempertimbangkan kita sebagai hadiah baginya. Dan membawa kita ke dalam persekutuan dengannya lalu, menyebabkan apresiasi kita sebagai kurban bakaran menyebabkan kita menyerahkan lebih banyak apa yang kita lihat dalam Injil sebagai kurban bakaran untuk menyadari apa adanya Dia dan mengapresiasi apa adanya Dia sebagai Dia yang menempuh kehidupan kurban bakaran. Dan apresiasi ini menyebabkan kita ditarik dan dibawa untuk menjamah Dia pada satu titik. Jamahan kita ini menjadi bisa diramalkan, menjadi persisten, terus-menerus. Dan Dia menjadi kurban bakaran terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari kita. Apresiasi ini ada di dalam ayat-ayat ini. Ada Mazmur 73 ayat 25. Apakah yang kumiliki di atas surga dan di bumi selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang lain yang kudambakan di atas bumi ini. Kombinasi di sini, surga dan bumi, memodifikasi perkara bukan bagi yang lain selain Allah. Siapa yang ada di muka bumi? Sesuatu yang naik bagi kepuasannya. Dan naik ini adalah hasil dari kita tidak memiliki apa-apa di bumi ada selain Dia. Dan membawa Dia dengan kita di bumi saat kita menempuh kehidupan kita sehari-hari. Secara pengalaman. Kalau kita melakukan ini, Markus 12 ayat 30 dipenuhi. Kita mengasihi Dia dengan seluruh hati kita, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita. Mengindikasikan bahwa dari diri kita, hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan, dan kekuatan fisik kita. Kita mengontaki Dia dari kasih kita, menempuh kehidupan kurban bakaran. Dan memperluas kehidupan yang sedemikian. C. Kita perlu menyadari bahwa kita tidak mutlak bagi Allah. Dan bahwa dari diri kita sendiri kita tidak bisa mutlak. Karena itu, kita perlu mengambil Kristus sebagai kurban bakaran kita. Ayat di sini menunjukkan. Kurban bakaran menjadi harus jantan tanpa cacat. Jantan, dia adalah yang terkuat. Dia adalah jantan yang unik sebagai kurban bakaran. Mampu menempuh kehidupan bagi Allah tanpa cacat. Marilah kita menjaga diri kita baginya, memalingkan hati kita, hidup dalam sehari-hari. Romawi keempat, menempuh kehidupan kurban bakaran yang terus-menerus adalah untuk menjadi kurban yang hidup. Roma 12 ayat 1, sekali lagi, setelah kemajuan dalam kitab Roma, dari penghukuman kepada pembenaran, pengudusan, lalu dalam bawah penyaluran dari Allah Tritunggal, Dia disalurkan ke dalam kita, karena itu kita perlu mengaktivasi roh perbauran kita, lalu setelah sisipan ayat pasal 12 dimulai. Aku memohon, Paulus memohon, menempuh kehidupan yang sedemikian dalam kemutlakan. Aku memohon oleh belas kasihan Allah. Belas kasihan Allah ini, Roma pasal 12 ayat 1, tali keinsanian, Dia menarik kita dari kitab Hosea, inkarnasinya, kehidupan insani, ketersalipannya, dalamnya, secara puncak mati, memungkinkan dia mutlak mati bagi Allah, kebangkitan, dia menjadi roh itu memungkinkan kita menempuh kehidupan demikian, dan dalam kenaikannya, oleh belas kasihan Allah, ini jadi mungkin, menjadi apa yang masuk akal, yaitu kita diidentikan dengannya, meletakkan tangan kita atasnya, dan kita menempuh kehidupan kurban bakaran di atas bumi, mengindikasikan, mempersembahkan tubuh kita, roh, dalam identifikasi yang penuh, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, perjanjian lama, kita disembelih tapi juga hidup, karena itu disebut kurban yang hidup, realitas bagi kehidupan gereja kita. Inilah yang masuk akal. Di sini, Rabob sudah sebutkan, A, respon yang masuk akal, sesungguhnya menjadi jalan bagi kita untuk menduplikasi kehidupannya sebagai kurban bakaran satu dengannya dalam kehidupan. A, kurban bakaran adalah lambang konsekrasi kita. Lambang kita mempersembahkan diri sendiri kepada Allah sebagai kurban yang hidup. Mana konsekrasi adalah mempersembahkan diri kita kepada Allah sebagai kurban yang hidup. Konsekrasi ini, mempersembahkan diri kepada Allah sebagai kurban yang hidup, kita bisa katakan adalah mempersembahkan diri kita kepada Allah bagi Dia, untuk melakukan apa yang harus dilakukan atas kita. Kita lihat di kidung yang kita nyanyikan, Kidung 11:38, konsekrasi kita sesungguhnya adalah perkara kita. Allah diberi makan, kita diberi makan. Konsekrasi adalah makanan kita. Kita diberi makan dan dikuatkan, dan Allah pun diberi makan. Ayat referensi di sini adalah menunjukkan secara berkelangsungan identifikasi kita memperhidupkan kehidupan kurban bakaran. Imamat 6 ayat 9 berkata, kurban bakaran harus dibiarkan menyala sampai pagi hari. Api yang membakar harus menyala sampai pagi, sehingga dari malam sampai pagi, apinya harus terus menyala. Tidak boleh mati apinya. Tidak boleh mati, tidak bisa mati. Dalam kasus ini, konsekrasi kita sebagai kurban yang hidup, diri kita, sebagai kurban, apinya tidak boleh mati, melambangkan Allah menikmati kita, perguruan kita sebagai makanannya. Pembakaran kurban bakaran, yaitu Allah mengambil makan, api yang menyala mengacu kepada mulut Allah. Allah menikmati di sana. Kurban bakaran, apinya harus terus menyala, tidak boleh padam. Ditegaskan di poin B. Kurban bakaran harian dalam perjanjian lama melambangkan bahwa dalam perjanjian baru, kita yang adalah milik Allah harus mempersembahkan diri kita setiap hari kepada Allah. Ada lambang yang Bilangan 28. Allah yang kita memberi dia makan, dan kurban bakaran kita adalah makanannya. Ayat 3, 3-8, kita harus mempersembahkan kurban bakaran setiap hari sebagai permulaan yang baru, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Kurban bakaran yang mengikutinya melambangkan, memberikan impresi satu kehidupan, kehidupan kurban bakaran dalam keesaan dengannya sebagai kurban bakaran, kehidupan kurban bakaran yang ini menyebabkan porsi Kolose 2. Ada interval yang sama. Kita makan, minum, bulanan, hari, tahunan, pesta. Kita harus menikmati Kristus di dalam setiap interval itu. Penempuan kita akan Kristus, menikmati Kristus. Kehidupan sebagai kurban bakaran memampukan kita menjadi kurban bakaran. Di dalamnya, kita satu dengan dia sebagai yang mutlak. Kita kekurangan kemutlakan, kita satu dengan dia sebagai sang mutlak. Menjadi sebuah kenormalan yang ajaib. C, hari ini dalam kehidupan orang Kristen dan kehidupan gereja kita, kita perlu kurban bakaran yang terus-menerus. Ada ayat-ayat di sini, Imamat 1 menunjukkan berbagai lambang kurban bakaran yang kita miliki. Mengindikasikan saat kita menempuh kehidupan Kristen kita, pengalaman yang berkembang akan dia sebagai kurban bakaran. Kurban bakaran bertambah di dalam ukuran dari burung tekukur kepada anak domba atau domba jantan. Kita makan Allah secara substansi, lebih sering bertemu dengannya, dia sebagai sang mutlak di dalam kita. Saat kita melalui apresiasi kepadanya, mengalami dia, dalam pengalaman-pengalamannya, apresiasi kita akan dia bertumbuh, dan pengalaman kita semakin kaya. Kurban bakaran dipersembahkan dalam kemah pertemuan, bermakna bahwa akhirnya pengalaman kita akan kurban bakaran berhubungan dengan kehidupan gereja. Kita menempuh kehidupan kurban bakaran, apresiasi kita atas dia berlangsung, dan ukuran dari kurban bakaran kita juga berlangsung. Ayat di dalam Imamat, bukannya ukurannya, bahkan keterlibatan kita akan dia, dan kemampuan untuk mempersembahkan makin maju, meningkat. Yang hanya mempersembahkan tekukur, berikan kepada imam, dan imam melanjutkan, yang mempersembahkan lembu, disembeli, dikuliti, dipotong-potong, lalu dipersembahkan ke ibadah imam, dan imam persembahkan. Seiring kita mengalami dia sebagai kurban
kebakaran, kita makin mengalami pengalaman ini ada di depan kemah pertemuan, yaitu kehidupan gereja. Saat kita datang kepada sidang-sidang, kita memiliki perkataan kesaksian, lebih banyak ekspresi dan pujian. Romawi ke-5, kita perlu menyembah Allah Bapa dengan Kristus sebagai kurban bakaran bagi kepuasan Allah untuk menggenapkan hasrat-Nya. Kita menyadari sejangka waktu bahwa Allah mencari penyembah yang sejati bagi-Nya. Penyembahan macam apa? Dia ingin penyembahan dalam realitas, dalam kebenaran. Itulah saatnya kita damba untuk mutlak bagi Allah. Berdoa, Tuhan, aku menjamah Engkau. Dalam pengalaman ini kita mengalami Dia sebagai realitas. Seiring kita menjamah Dia demikian. Dalam pengalaman sehari-hari itu menjadi persembahan kita kepada-Nya sebagai kurban bakaran. Dan kesaksian dan perkataan kita dalam sidang-sidang gereja. Mesbah melambangkan meja, penyembahan melambangkan kepuasan-Nya dengan puji-pujian dalam pengingatan kita dan penyembahan kita. Betapa ini perlu diperkaya. Supaya ini diperkaya, kita perlu menempuh kehidupan yang dalam-Nya bagi apresiasi kita kepada-Nya, menjamah Dia sebagai yang mutlak di dalam roh kita, belajar sebagai kapasitas kehidupan, kurban bakaran dan kehidupan sehari-hari kita. Kita bawa ke dalam sidang dan dipersembahkan kepada-Nya sebagai makanan. Menyembah Dia, memuaskan Dia. A. Allah ingin kita menyembah Dia dengan Kristus sebagai realitas dari semua persembahan. Persembahan-persembahan adalah untuk menyenangkan Allah dan membuat Dia gembira. Dia gembira, Matius, dengan Putra. Kalau kita satu dengan Putra sebagai Sang Mutlak, Dia senang dengan kita. Kita satu dengan Putra itu menyenangkan-Nya. Dia Sang Mutlak kepada-Nya diperhidupkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Satu, ketika kita menyembah Bapa dengan Kristus sebagai realitas dari kurban bakaran, bau-bau yang menyenangkan Allah akan naik kepada-Nya bagi kepuasan-Nya. Ini adalah pengalaman praktis kurban bakaran dan kehidupan gereja. Dua, karena Allah puas dengan persembahan kita akan Kristus sebagai realitas kurban bakaran kepada-Nya, Dia akan memberikan penerimanya yang manis kepada kita. Ini adalah makna dari kurban bakaran dalam pemulihan Tuhan. Biarlah kita memiliki mesbah secara segar dibangun dan meletakkan kurban bakaran di atas mesbah sebagai dasar dari pemulihannya dalam kita.